tokatatik Walmanet, Aitor Gutierrezen eskutik. Jarraian, txantxakun irratian, tokatatik Walmanera, Aitor Gutierrezen eskutik. Arratsaldeon guztioi entzuleok. Arratsaldeko bostak eta lau minutu ditugu. Eta hemen txegatoz, pixka bat berandu xeago. Bueno, gu berez bostetatik zeiretara gaude zuzen-zuzenean hemen txantxakun irratian. Eta hemen txematen diogu hasiera, bai, pixka bat, hasiera pixka eta torpeiatu bat izan dugu, baina, bueno, zuzenen entzuten badiago guztu emintzat. Eta gaurko honetan zer, bueno, ba, gaurko honetan oiko legez, tokatatik Walmanenaren irratsaio berri batean zaudete, jarraian. Eta mendikan hasita. Eta arratsaldeko seira bitarte, 80garren hamarkadako musika izango dugu protagonista gure sintonia honetan, FM-ko 107.2an, txantxakun irratiko lehenengo kanalean. Eta gaurko honetan zer, bueno, ba aurreko irratsaio baten, konkretuan, ba, 80garren urtean zentratu ginen, aurten 40 urte beteko dituzten kantua gogoratuz. Eta joku honekin jarraituz, bueno, ba, noizean behin urte konkretu batean geratuko gara, bertako musika gogoratzeko, alegia 80garren hamarkadako urtetan geldialdiak egingo ditugu. Eta gaurko honetan zer, bueno, ba, gaurko honetan, ba, konkretuki, 88garren urteraino jungo gara, salto egingo dugu. Eta bertako kantuak gogoratuko ditugu ondorengo minutuetan. Jaso zazu Aitor Gutierrezen nagurrik beroena. Eta hemen txizango gara, ordu bete honetan, tokatatik Walmanera, izeneko irratxigan. Hori bai, aurreratzen dizuegu, ba, kontu batzu direla medio. Tokatatik Walmanenaren zuzeneko emisioa egunez eta aldatuko dela. Ordutegiaz ez, porque principios gure ordutega mantenitzeko intentzio daukagu. Eta datorren astetikan aurrera, ba, igandetara salto egingo dugu. Bai, bai, igande arratsaletan, arratsaleko bostetatik seiretara. Ba, hemen txizango gara zuei, ba, garaibateko kontu eta kantuak gogoratzeko, ba, tarte aurretan. Ordu, momentuz, ostirala. Hemen uzten dugu, ba, iabete batzuen kin, dote iabete batzuen ondoren, ez dakigu bueltatuko garan, bueno, intentzioa da bueltatzea ordutegi eta egun honetara, baina datuzen nire batetan, ba, egunez eta ordutegi zaldatu beharra daukagu, ba, kontu pertsonal batzuk direla medio. Hori bai, aste arte gauetan entzuten balin badi guzue, hor, bai, hor mantenituko dugu, 9tik 10etara, errepikapena izango duzu entzungai ohiko legez gure sintonian, eta podcastean nahi duzuen orduan, eta gunean noski. Beraz, denbora galdu gabe, eta aurkezpenak egin ondoren, ba, ematen diogu hasiera gure gaurko irratsaio honi, arratsaldeko seira bitarte. Ongi etorri hoxe duzu tokatatik Walmanera, nun 80garren hamarkadako musika protagonista izaten dugu. Eta esan dugun bezala xe, ba, gure gaurko lehen, gure gaurko geldi aldi guztia, zeren ez da lehengoa, eta lehengotikan azken eraino izango ditugun kantu guztiak, 1988garren urtekoak izango dira. Noizean behin egingo dugu geldi aldi konkretu bat, 80garren hamarkadako urte batean, az duela pare bat aste, 86garren urteko kantuak gogoratu genitun, aurten 40 urte beteko dituzten kantuak, eta erabaki dugu, ba, noizean behin, ba, urte konkretu batean geratzea, 80garren hamarkadako urte konkretu batean, zeren kantu osonak egin ziren garaia izain baitzen, 80garren hori, alegia, 80garren hamarkada, eta, ba, bueno, ba, o, igual, ba, noizean behin, gure ibili beharrean saltoka urtetan zehar, ba, urte konkretu batean egongo gara. Eta duela bi aste egin genuen antzera, 86garren urteko kontuak eta kantuak gogoratuz, ba, kasunetan bi urte aurrera egingo dugu eta 88. Urteko arrakastak gogoraraziko ditugu ondorengo minutuetan. Eta denbora galdu gabe, ba, guazen gure lehen gonbidatu musikalarekin, beraiek, El Norte dota Iparraldea izeneko taldea geneukan, Kantabriatik, Castro Urdiales eta Bilbotik zetozten, eta Carmelo López, Alberto López eta José Ignacio Izkoa. Izeneko ba, taldekidez osaturiko taldea geneukan, eta baita ere Anton Txujauregi ere tekalatuetan ibili zen. Julian Ruizek, Julian Ruiz izan zen produktore musikal ezagun bat, ba, Sony Music disketxearen laguntzarekin, beraien lehen albunan kaleratzea erabaki zuten 1988. Urtean La Cabaña de la Colina eta Muñein Gaineko Etxola izeneko diskoarekin. Esan dezakegu baita ere, ba, Entre tu y yo izeneko ba, beraien One Hit Wonder izan zala bere garaian arrakastatxua, de hecho aski entzuna izan zan urte hartan, eta bestiaren sustapena arrakasta bat, batez ere enpresa publizitate baten kanpainan oinarrituta edota bitxien enpresa edota bitxien iragarki bat erako ere aprobetxatu zen kantu jetarriko bat izan zen zalantza izpirikabe. Eta 40 printzipaletan lehen postura ere lortu zuten garai hartan. Bi urte geroago, bigarren beraien estudioko lana izan zena, kaleratu zuten mundu eroa da edota El Mundo Está Loco izeneko diskoa. Eta bertan sartutako abestiek ez zuten aurreko kantu hau edota One Hit Wonder hau izan zuten arrakastarik errepikatzeko aukerarik, nahiz eta taldekideak berdinak izan. Bueno, aklaratu behar dugu zer den One Hit Wonder terminoa. One Hit Wonder terminoa da bai talde edota bakarlariek izaten duten arrakasta bateko kideak alegia edo talde bat edo bakarrari bat arrakasta haundi bat izaten dutan, gero naiz eta musikaren munduan jarraitu, ba ez dute aukera hori berriro errepikatzeko opziorik, eta kasu honetan geratzen dira esan dezakegu arrakasta bakarrekin. Sevillako Expo 82ko Expo ezagun horretan El Nortek Plaza Sonic jo zuen kasuetan Tempestad bidarekin batera. Ondorengo diskoak 2004 El Imperio de los Sentidos eta 2011 baita ere Sigue Siendo de Día izeneko diskak utzi zizkiguten, eta guk esan bezala xi beraien One Hit Wonder izan zen Entre tú y yo, un diamante es para siempre, kantu ezagun hau izango da gure lehen, gure kantu protagonista, gure gaurko irratsaio honi hasiera emateko, eta denbora galdu gabe bauzen entzutea El Norte doito Iparraren La Cabaña de la Colinatik Entre tú y yo izeneko kantua. Ba, hortz izan dugu, gure arribitxia, gure diamante, entre tu y yo, el norte taldekoak, zabaldu dute musikalkitze eginda gure gaurko tokatatik gualmanera. Arratsaldeko bostak eta laurden ditugu, eta jemtxe gaude zuzenean, ostiral honetan, urtarriako gaita hiru daukagu, eta batzuten baldin guztue asteartean, urrengo asteartean alegia, ba, errepikapena entzuten egongo zate, bederatziak eta ma, bi minutu ditugu, nun, edo izango dugu ordu horretan, eta guk aurrera jarrituko dugu, 88. urteko kantak protagonista ditugu gure gaurko irratsaioan, eta ondorengo beste kantu bau, edo ta kantari bat, gogoratuko dugu, zeren hau bakarlaria baitu, edo bai genuen, porque ja zoritxarraz zendu zenduela urte batzuk. Bere izena Jose Celestino Casal Álvarez izan, ez izenez Tino Casal. Tudela begin, Asturiasen jaioa 1950 urteko txeiaren 11 batez, eta Madrilen zendu zen 1951 urteko iraiaren 22 batez, istripu baten ondorioz. Kantari espainiarra genukan, konposatzaile ere bai, pop musikan jorratu zen, teknoa eta new romantic izeneko estiloak egiten zituen, korrontea horietan mugitzen bai zen gure ondorengo protagonista hau, eta La Movida Madrileña, gaizki don izaten zen, denominatzen zen genero hori, Madrilen principalki egintzan mugimendu hori, baitare ontziren bigoko movida, eta baitare nola ez dugu astu behar hemen Euskal Herrin, izan genula ba, Euskal Rock Radikala, gure movida partikularra, baina bestelako ezokan poparekin loturarek, baina bueno, hori beste kontu batzuk idia. Berriro, ba, gure gaurko Jose Celestino Casal Álvarezen zentratuta, ba, gogoratu barra dugu, bera, Londresera juntzela bere gaztaroan, eta glam rock estetika ba, hartu zuen. Bere kantu ezagunetako batzuk aipatzeko, ba, gogoratu behar dugu, Enbrujada, 83. urtean ekarri zigun kantu hori. Eta baita ere, 87. urtean ba, ekarri zigun ba, kantu eta bertsio ezaguna da. Lagrimas de Kokodrilo izeneko diska urte bete lehenago kaleratu zuen, konkretuki 87. urtean, eta bertatikan entzungo dugun ba, kantua da, bere garaian, Barry Ryanek egintzuen One Hit Wonderra bertsioneatu zuen bere erara. Eloiz izeneko kantua, bere garaian basekulako arrakasta lortu zuen kantuara izan zen, 88. urtean. Eta ondoren entzungo duguna izango da, gure ondorengo minutu hauetan hemen arratsaldeko bostak eta 18 ditugun honetan tokatatik gualmanera izeneko irratsaio honetan. Beraz, dantzatuko dugu. Tino Casalen doinuekin ondorengo minutuetan eta bere Eloiz izeneko kantu ezagun horrekin 60. hamarkadako bertsioa 80. hamarkadan berriro arrakastatxu izan zen kantu horietariko bat bai dugu ondorengo minutuetan entzungo duguna. Yeah. Bueno, batxe izan dugu Tino Casal bere Eloiz izeneko kantuarekin, 1988 garren urtean Lagrimas de Cocodrilo izeneko diskotikan ekarri zigun kanto genukan. Eta bitxikeri bat, bueno, ez dakigu datu hori ez bai daukagu, Tino Casal bere garaian, hemen Donostian bere kontzerturik eman ote zuen edo ez. Baina dakiguna da, EITB-ko edo eta ETB-ko artxiboan badaudela, hemen Miramongo estudiotan grabatutako, ba, telebistarako garai hartan egiten ziren aktuazio bi. Konkretuki, Iñigo en directo, José María Iñigo, claro, 88garren urtean egiten zuen telebista saioan azaldu zen, eta baita ere, ba, bere garaian hemen José Luis Moreno tipo siniestro horren laguna artean edo entre amigos izeneko irratxeganez. Telebista saioan, ere bai, azaldu zen, ba, playback eginez, garai hartan, oso ohikoa baitzen, telebista saio orotan, ba, musika aktuazioak egotea. Gero hori zoritxarrez galdu egin da, eta gaur egun ezokagu ez aktuazio musikalik, oso gutxi ditugu, eta are gutxiago programa musikalik telebistan, gure gaurko kate, hainbeste kate hauetan. Bueno, hori da pixka bat beste apunte historiko eta pixka reivindikazioa. Eta orain guazen bestelako artista batekin, Tino Casal alde batera utziko dugu eta kasunetan Afrika aldeko doinuak ekarreko ditugu ondoren. Eta kasunetan goaz Mori Kante izeneko Maliar Ginea jatorriko familia batean jaio zen lagun honekin, Gineako musikari familia ospetsutako bat izen bere garaian, Mandika tradizioan hasi ondoren 7 urterekin Malira juntziren bizitzera bere familiarekin eta jotzen ikasi zuen hor instrumentuak kasunetan. Horietako batzuk grillot izateko ezinbestekoa zirenak musulmana zenez eta aipatu barraukago, gure ondorengo protagonista, hau Mori Kante, 2020 urteko maiatzaren 22 batez hiltzela, Koragingoko Gineako ospitale batean, 70 urte zuelarik, ba, koronavirusen biktima gisa, pandemia globalaren gare hartan. Bera, Railban taldeko kide izan zen, 1961 urtean, Saliz Keita abeslaria eren ekin batera, eta 1987 urtean, bere One Hit Wonder izan zen Yeke Yeke izeneko abestia kaleratu zuen, Afrikako arrakastarik salduenetako bat izan zen, bihurtu zen, eta Europan lehen postua lortu zuen, kantu hau, honi esker, bakasunetan gure ondorengo protagonista hau. Milioi bat kopia baino gehiago saldu zituen, egia zen da, aipatzeko, bere pelotazo emantzun, nola baita zen da, eta Akawa Beach izeniko albuna izan zen bere garaiko Afrikar diskorik salduena, ez dela kontu makala. Eta Inch At abesti islamiko bat ere, bazuen, Yeke Yeke poparrakastarekin batera, albuna Tana abesti ere bazuen, eta Bollywoodeko abestietan inspiratuta zegoen, Tama Tama hori ebai. De hecho, 1980 urteko filmean, Tama Tama Tia Hurt filmean ere azaldu zen kantua genukan, eta 1981 urtean Hyuneko beste abesti bat ere bazuen, Eko Dose Inch Ala. Baina zalantzarik gabe, bere garaian ondorengo minututan emintzungo dugun Yeke Yeke izeneko kantua izan zan arrakastatxua bai Europan, eta zer esanik ez. Ja, Afrika guztian sekulako danbazo eman zuen kantu honi esker. Gero ere, Mori Kanteka alegia, arrakasta lortu zuen baita ere 1984 urtean Han Flor bikote Alemaniarekin Yeke Yekeren abestiaren remix batekin. Baina, One Hit Wonderrarekin jarraitu zuen, porque Yeke Yeke 88 urteko kantuaren moldaketa baitzen. Beraz ez zuen hola ezer berririk arrakastatxu edo arrakasta hori errepikatzeko aukerarik izan, eta 2001 urteko urriaren 16 ematen FAO borondate honeko enbaxadore izendatu zuen onuko organismo hau, eta bueno, guk kasunetan bere pelotazua izan zen Yeke Yeke izeneko kantuarekin geratuko gara 88 urtean ekarritakoa, eta arratsaleko 5:28 minutu ditugun honetan entzungo dugun beste kantu gitariko bat daukagu. Ba, hortxe izan dugu jeke-jeke izeneko kantua, 1988 urtean Mori Kante izeneko abeslari Afrikarra ekarri ziguna, eta bere, ba, arrakasta One Wonder izan zen, ba, kantu eta diska izan zen, ba, garaietako, edo talakasunetan 1988 urtean sekulako pelotazoa eman zuen kantu honekin, esan dugun bezalaxe. Eta ondorengo minutuetan aurrera jarraituz, arratsaldeko 5:32 ditugu, eta bestelako artistekin jungo gara. Hau ez da, One Hit Wonderra izan zuen artista, hau arrakasta batzuk izan zituen artista daukago, kasunetan Erresuma Batutik datorkiguna, 1976 urteko txearen 6 batez jaio zen, eta kasu honetan guk ba, bere kantu hietariko bat gogoratuko dugu ondoren. Bera, Richard Paul Hasley daukagu, Rick Hasley, bezala ezagutu genun, eta abeslari eta kantautor izatetik aparte ere, irratiko DJ-a ere, eta podcasterra ere badukagu, Osea, bera, adaptatu da gaur egungo garaietara, zentzakegu, ba, renomatu edo eta bere burua modernizatu duela, eta gaur egun ere bai, podcasterra ere badaukago, ez dela gutxi. 1987 urtean Whenever You Somebody izaneko lehen diska ekarri zigun, nun Never Gonna Give You Up bere arrakastatuko bat izan zuen kantua entzun eta karri zigun, eta arrakasta izatxu izan zen, lehengo posturai aiegatu baitzen kantu honekin, baina gu 1988 urtean ekarri zigun Together Forever izeneko kantua entzungo dugu ondoren. Kasu honetan bere diskografian, 1988 urtean entzun zen kantua, eta bide batez ere bai diskoare izan genuen. Hemen esan dugun bezala, ba, Never Gonna Give You Up petika parte ere, Together Forever, eta ba, diskari izena ematen dion Whenever You Somebody izaneko kantua entzungo dugu ondorengo minutuetan, ba, bere arrakastateko bat izan zen zalanta izpirik gabe, eta baita ere 1988 urtean entzun zen kantu horietarik bat genun. Beraz, arratsaldeko 5:34 ditugun honetan, jarraian entzungo dugu, ba, Rick Hasley Britaniarra eta ekarriko digun kantua da, Together Forever, beraren, ba, izen beretik ekarri zigun kantua. Everything. Bueno, arazo tekniko bat izan dugu, kantua, bueno, faiatu digu, baina ber, a ber, oain Rick Astley bere kantuarekin jarraituko du, arratsaldeko bostak eta hogeita hamazazpi minutu, zuzeneko kontuak ere gertatzen dira, eh? Orain bai, jarraituko dugu, Rick Astleyren Together Forever izeneko kantuarekin, eta, bueno, ba, barkamenak eskatu, teknikoak noizean behin ere bai, olako jokaldiak egiten bai dizkigu, eta guazen orain bai, jarraitzea, Together Forever izeneko kantuarekin, Rick Astleyren haotxean. Orain bai, orain behar den bezala entzun dugu kantua oso osorik, beti egiten dugun bezala gure irratxe honetan, gure tokatatiko almanera izaneko irratxe honetan, arratxaleko bostak eta goita meretze ditugu, zuzen zuzenean jarraitzen dugu hemen, eta barkamenak eskatzen dizkizu, Benezian, main teknikak ere bai olako jokalditxoak egiten dizkigu, eta ba, jokalditxark egiten dizkigu, eta ba, honekin ere bai zuzenean, zuzeneko irratxe honetan gertatzen den, ba, handikap bat daukagu. Aurrera jarraituko dugu eta gure horrengo ba, taldearekin, zeren bakarrari izan ditugu Morikante eta Rick Astley, eta horrein beste talde musikal batekin jugo gara. Kasu honetan, Estatu Espainiarrara voltatuko gara, eta ba, movida madrileña deritzan mugimendu horretan ezagun egin zen talde horietariko bat gogoratuko dugu ondoren Madrilen sortutakoa. Jaime Urrutiak zuzentzen zuen, Fernando Ferni Presas eta Eduardo Edi Calvorekin batera, baitare talde honetatikan, Ulises Montero, Esteban Gisfer eta Tito Duarte bezalako taldekidek pasatu ziren bere garaian, eta besteak beste, ba, esan dezakegu, ba, talde abesti ezagunenak, Cuatro Rosas, Camino Soria, La Culpa Fue del Chachachá, Al Calor de un Mar de Hugo. Gabinete Kaligari taldetaz egiten ari gara, noski, eta beraiek aurretik ba, ejecutivos agresivos izeneko taldean ere ezagutu genitu larogei garren amarkadaren hasiera. Mila bedatzireon da larogei eta zortzi garren urtean, ba, urte bete lehenago ekarri ziguten diska bateko singela izan zen arrakastatxoa. Beste a beste Camino Soria izeneko kantua eta diska, izen bereko diska eta bide batez ere bai kantua, entzungo dugu ondorengo minutuetan gure tokatatik gualmanera izeneko irratxeioan. Beraz, orain, Sori aldera jungo gara, nahizta irudimenarekin, imaginazioarekin, eta Camino Soria egingo dugu, kasu honetan Gabinete Kaligariren laguntzarekin eta beraien ba, kantu ezagun eta diska ezagun honekin.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz a la ribera del duelo. Existe una ciudad, si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el cierzo empieza a hablar. En una tibia mañana el sol asoma ya, no llega a calentar. Cuando divises el monte de las ánimas, no lo mires sobre el monte y sigue el caminar.
Bueno, trompete doinu hauekin, ongara azken minutu hauetan, kasunetan Gabinete Caligari talde madrildarrarekin, eta beraien Soriako bidea egin dugun, labait ezan da, batzuk Santiagoko bidea egiten dute, kasunetan hauek, Soriako bidea egiten dute, eta zalantzarik gabe, beraien retiro espiritual horrekin geratu gara azken minutu hauetan gure gaurko tokatatik gualmanera izeneko irratxeioan. Bostak eta horreta zazpi minutu ditugu, zuzen-zuzenen jarraitzen dugu, ostiralunetan urtarriako itairu daukagu, eta gogoraturi bai, aste arte gauetan entzuten bale meduze, bederatzitatik amarretara, errepikapena entzuten egongo zaretela. Eta aurrera jarraituz, orain beste talde bitxi hoietariko batekin jungo gara. Arrakasta izan zuen baita ere 80. hamarkadan eta Eight Wonder izeneko taldetaz hitz egiten ari gara. 8. migraria izeneko taldea daukago. Eta Patty Kensit aktore eta beslaria bertako liderra izan zen eta bere anaia Jani Kensitekek, Steve Gerranelik eta Geoff abizen hauekin ere bai, gertatzen daulakoa. Nigel Dasibek, Jake Waltelserk eta Lawrence Lewisek gidatu zuten bere garaian taldeo. Taldeo 1983. urtean sortu zen Londonen, Erresuma Batuan, eta 89. arte ibili ziren musikaren munduan. Hasieran Spice izena zuten eta Jamie Kentisek eta bere arreba Patty Kentisek deitu zuten orduan 15 urte zituelarik talde berri hau. 1984. urteko amaieran Davisek talde utzi eta Alex Gonson batu zen. Eight Wonder izen aldatu zuten, 8. miraria alege zen mistiko jarri zioten talde honi, eta arrakasta Japonian eta Italian ere izan zuten. Erresuma Batuan ere bai, izan zituzten arrakastak, eta de hecho, 88. urtean, aurten edo takasunetan gaurko gure irratsaioan geratu eran urte honetan, besteak beste Cross My Heart edo ta I Not Scared Pet Shop Boys taldeak egin zuen kantuarekin ezagunak egin ziren. Bertsio propioa egin baizuten, kasunetan I Not Scared izeneko kantuarekin urte bete lehenago, alegia 1987. urtean. Baina guk, kasunetan 89. urtean entzun zen Cross My Heart izeneko kantua gogoratuko dugu ondorengo minutuetan. Fearless izeneko beraien estudioko lanean ekarri zigutena, konkretuki, eta bertatik entzungo dugu, dantza egingo dugu, poparen izar ieskorra edo eta izar fugaza, estrella fugaz izan ziren, talde britaniar honekin jarraituko dugu ondoren, gure ondorengo minutuetan, gure gaurko tokatatik gualmanera izeneko irratxean. Beraz, dantza egingo dugu orain, kasunetan Eight Wonderren eskutik, 8. mirari honen eskutik, 9. miraria edo eta 7. miraria, baino betogo izaten dan, edo ez. Eta beraien Cross My Heart izeneko kantuarekin.
Can't explain why just one touch from you drives me insane.
Ba, hortxe bai izan dugu Eight Wonder taldekoak eta beraien Cross My Heart izeneko kantua 1988 urtean ekarri ziguten arrakasta izan zana. Eta azken minutu hauetan beraien 8. miraria eskini digute eta kantatu digute, hau esan da. Arratsaldeko 5:44 minutu ditugu eta aurrera jarraitzen dugu gure gaurko irratsaio honekin, gogoratu tokatatik igual manera izeneko irratsaioan zaudetela hemen kasunetan jantxakun irratiaren sintonian, FM-ko onda 7.2an, eta ondoren beste bakarlari batekin joango gara. Bere izena da Bobby McFerrin, 1950 urteko martxoaren 11 batez jaioa, akapelako abeslaria daukagu, bandako zuzendaria, hemen jazaldian ere izan dugun laguna daukagu, duela urte batzuk, ezain beste urte, baina zalantzarik gabe bere arrakastatxu izan zen, ez kezkatu izan zoriontsu kanta entzungo dugu ondorengo minutu hauetan. Bera, One Hit Wonder izan zen, kantu hau. Berak, kasu honetan, Bobby McFerrin handi hau, besteak beste, bere kantu hau, bere One Hit Wonder izan zen, Don't Worry, Be Happy, abestia, besteak beste, bere garaian, Tom Cruisek protagonistatzat izan zuen filme batean, Cocktail, bere lehen filme horietariko bat izan zena, ere entzun zen singela izan gero. Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrin abeslariaren zalantzarik gabe akapela egindako kantua daukago. Ez dauka, ez da instrumentu bat ere. Bere ahots guztia, bere batxistuak, bere zarata ahotsekin egiten zituen. Osea, bere musika, esan dezakegu, ahotsetik datorrena. Ez da instrumentu bat ere ekartzen. Singelau 1988 urteko urriaren 17 batez kaleratu zen eta sekulako arrakasta izan zuen, besteak beste lehengo zenbakiraino iritsi zen Australia, Alemania, Austria edo Amerikako estatu batuetako zerrendetan. Baita ere estatu espainiarreko los 40 principales garai hartako zerrenda ezagun horretan ere bai lehengo postura iritsi zen 1988 urtean. Eta beste, Suedian, Erresuma Batuan, Suitzan edo Herberetan, bigarren posturaino iritsi zen kantuetariko bat genukan. Baita ere, Zelanda Bergen, mundu guztian zehar, kriston pelotazo eman zuen kantu honekin, abesti honekin, eta musika tresnari gabeko kantua daukago, esan dugun bezalaxe. Eta bideoklipean Robin Williams eta Bill Irwin ere azaltzen dira. Abesti hau, esan dezakegu, 1980 hamarkadatik aurrera, alegia 80 hamarkadako 100 abesti honenen zerrendan sartu zen VH bat kanala, kanal musikala zana egindako zerrenda horretan, eta baita ere Grammy sariak irabazi zituen, kasunetan 3, urteko abestia, urteko diskoa eta gizonezko pop ahots interpretazio honen kategoriatan. Osea, que sekulako pelotazo eman zuen Don't Worry, Be Happy honekin, bere garaian ezkezkatu izan zoriontsu single honekin, eta ez gara kezkatuko, eta zoriontsuak izango gara gure erara, ondorengo minutuetan Bobby McFerrinen ahotsarekin, zenen ahotsarekin dena egiten baitu, eta guazen honen zutea Don't Worry, Be Happy, Bobby McFerrinen ahotsean.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't comfortable place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Ba, hortxe baitzen ditugu, edo izan dugu, zeren bera bakarri baitzen, kasunetan ez dugu, ez zuen ez instrumentistarik eta bera dena egiten zuen, Juan Palomoren antzera, jo me lo guiso, jo me lo como, Bobby McFerrin handia eta bere Don't Worry, Be Happy kantua, bere kantu ezagun hori, ezkezkatu izan zorion txua, izeneko ba, singela, eta azken minutu hauetan protagonista izan dugun kantaria daukagu. Aurrera goaz, eta azken bi kantuak entzutea, besterik ez zego faltatzen, zeren denborare gainera etorri zego. Egia da, bai, bagen euskala kantu gehiago eta artista gehiagoen prestatuta zuentzako, baina denbora ere gainera etorri zego, ordu bete motz geratzen da ba, kantu ugari entzuteko, eta helduko diogu, igual beste bigarren zati baten kasunetan laro gehieta zortzigarren urteko arrakastei. Baina guk kasunetan orain Irlanda aldera salto egingo dugu, estatu bat otetikan Irlandara jungo gara, kasunetan musikari hoietariko, bitxi hoietariko bat entzuteko, bueno, bitxia, edo eta beti musika lasaia egin duen, einten emni borra, borra, bo, markatuko dugu, markatu izena, aipatuko dugu, entine ni braio main, izeneko artista, orain zuzenki esan da, daukago, eta esango duzu, zein da artista, zein da. Bueno, ba, Enia bezala ezagutu dugu, eta ezagutzen dugu, bere musika 1976 garren urtean hasi zuen, Klamath taldean enbabertako partaide izan zelarik laburki sartu zenean, eta ondoren 88. urtean eman zion bere bakarkako ibilbideari. Beste, guk Watermark izeneko albuna zabalduko dugu, 1988. urtean ekarri zigun album eta kantua daukago. Eta bertatik entzungo dugun kantua, bere lehen arrakasta horietariko bat izan zen, Orinoco Flow izeneko kantua izango da, ondorengo minutuetan. Beraz orain guazen entzutea, guazen gure espiritua pixka bat erlaxatzea, eta pixka bat mistiko erako, edota mistizismo erako hartuko ditugu ondorengo minutu hauek, lasaitzeko bitutu, relajatzeko, edo bueno, dena delakoa. Kasunetan, Eniaren ahotsean entzungo dugun Orinoco Flow, bere lehen arrakasta horietariko bat, gogoratuz, ondorengo gure gaurko tarte honetan, 88. urteari eskintzan ere dugun, tokatatik balmanerako tarte honetan izango dugun azken aurreko artista daukagu.
We can say, 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 we can
Bueno, ba, hortxe izan dugu Enya abeslari irlandarra, bere Orinoco Flow, bere lehen arrakastateko ietariko bat izan zen kantua izan dugu azken minututan gure tokatat igual manera izeneko irratxe honetan, eta maitzera goaz, denbora ere gainera etorri zaigu, izan dugu bezalaxi bestelako kantu batzuk ere bere, ba, genuzkan prestatuta gaurko eguneko irratxe honetarako, baina denbora falta dela medio, ba, ba, alde batera utzi behar izan ditugu. Eta baitzeko, ba, Londo, Irlanda Tikan berriro ere Britania hundira saltu ingo dugu. Eta bertatik entzungo dugun kantua da ba, Britania edo da London etik etorri zizkigun bi lagun nagoena izango da. Beraiek ba, animalien dendako mutila ditugu, Pecho Boys izeneko taldekoak eta 1987 garren urtean aktuali izeneko diska utzi ziguten. Bertatik entzungo dugun kantua da bere garaian, ba, Elvis Presley, Always on Mine, esango dugu, Always on My Mind izeneko kantua gogoratuko dugu gure gaurko irratsaioari amaiera emateko. Beraz, entzuleok, hementxe amaitzen dugu gure gaurko irratsaioa, gogoratu hori bai, datorren astetikan aurrera egunez aldatzen dugula, ordutegia berdin izango da, baina zuzeneko emisioa, ba, igandetara paso egingo dugu, salto egingo dugu, igande arratsaletan, arratsaleko bostetatik seiretara, ohiko legez, hementxe izango gara, ohiko modun gure tokatatik gualmanera izeneko irratsaioan. Ordura arte oso ondo segi, jaso zazue Aitor Gutierrezen agurrik beroena, eta ba, datorren astira arte izan zoriontsu irriparregin bizitzari, albaldin bada, zen askotan ez da hain erreza hori egitea, eta ordura arte ondo segi. Eta amaitzeko, ba, guazen orain animalien dendako mutia hoekin, Neil Tennant eta Chris Lowd, eta Always on My Mind zeneko kantuarekin itxiko dugu gure gaurko saioa. Beraz, datorren astira arte ondo izan eta ondo segi.